እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ ሶኒ 14 ታሕሳስ 2017 ወይ ድማ 23 ታሕሳስ 2024 መደብና ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብዜና ድማ ዊንታ ክዳነ ምሳይ ኣላ ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ብምቕዳም ኣብ ጀርመን ብዛዕባ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ትራምፕ ንመትረብ ፓናማ ናብ ምምሕዳር ኣሜሪካ ከም ዝመልስዎ ምጥንቃቖም፣ ኣብ ማላዊ ኣብ ምፅብጻብ ሓቃዊ ሓበሬታን ስፖርታዊን ፀብጻብን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ ድማ መሰጋገር ምምሕዳር ትራምፕን ፖሊሲ መካይን ኤሌክትሪክን ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ናብ ዊንታ ክሕልፈኩም።
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብፃሕ ዘካይዱ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ሃገሮም ኢትዮጵያ ብዘተ ንዓለምለኸ ሕግን ጎረባብቲ ሃገራት ብምኽባርን ኣፍ ደገ ባህሪ ክትረክብ ከም ትሕግዝ ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ማክሮን ምስ ቀዳማዊ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ ሃባራዊ መግለፂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ኣንካራ ዝተበፅሐ ስምምዕ ከም ዝድግፉ ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ማክሮን ብተወሳኺ ንትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝምልከት ሃገሮም በቲ ግጭት ዝተተንከፉን ንመስርሕ ምስግጋር ፍትሕን ንልዕልና ሕግን ንምትሕግጋዝ ዘለዎም ድሌት ሓቢሮም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቀረባ ንዝተሓደሰ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ዝተዓዘቡ ክኾኑ ከለዉ ፈረንሳ ብመገዲ ናይ ፈረንሳ ናይ ልምዓት ኤጀንሲ 2 ሚልዮን ዩሮ ነዚ ፕሮጀክት ምልጋሳ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ብመሰረት ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ንምሕዳስ ኣብያተ ክርስትያን ላሊበላ ገንዘባ ዊን ቴክኒካዊን ሓገዝ ከም ዘበርክቱ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንካልኣይ ግዜ ዝበፅሑ ፕሬዚደንት ማክሮን ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ወታደራዊ መደበር ፈረንሳ ናብ ዝርከበላ ጅቡቲ እውን በፂሖም ምስ ፕሬዚደንት ዑመር ገለ ተዘራሪቦም ኣብኡ ምዝነበሩ ኣብቲ መደበር ምዝነበሩ ወታደራት ፈረንሳ ውን ተዘራሪቦም ኣለው። ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ኣሕመድ ማዓሊም ፋቂ ዝምራሕ ጉጅለ መንግስቲ ሶማልያ ናብ ግብፂ ክጓዓዝ ከሎ ብስቴት ሚኒስተር ሶማልያ ዓሊ መሓመድ ዑመር ዝምራሕ ካልእ ጉጅለ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ኣሎ። ናብ ግምፂ ዘምርሐ ጉጅለ ልኡኽ ምስ መዘንኡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብሪ ተራኺቡ ኣብ ክልታዊ ምትሕግጋዝ ስራሓት ፀረ ግብረ ሽበራን ንሓድሽ ተልእኮ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ሶማልያን ኣመልኪቶም ምዝርራቦም ካብ ቤት ፅሕፈት ውሃቢ ቃል ግብፂ ዝወፀ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሐ ጉጅለውን ድሕሪ ስምምዕ ኣንካራ ንክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዝጠምር ጉዳያት ኣመልኪቱ ክዘራረብ ምኳኑ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ዝተረክበ ሓበሬታ ይገልጽ። ክልቲኦም ወገናት ንሶማልያን ኢትዮጵያን ኣብ ዘተኣሳስር ንረብሓ ክልቲኦም ኣካላት ኣብ ዝጠቅም ጉዳያት ኣመልኪቶም ከም ዝዘራረቡ መግለፂ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ይሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሃረሪ ኣብ ዝሓለፈ 9 መዓልታት ተዓፅኤን ዝቕንያ 43 ዝተፈላለየ ጨንፈር ባንክታት ኣብ ንግዳዊ መዳይ ትኽልል ጉድኣት የስእቡ ከም ዘለዉ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ባንክታት ኢትዮጵያ ኣቶ ደምሰው ካሳ ገሊፆም። ንሶም ወሲኾም ተን ጨንፈር ባንክታት ዝተዓፀወሉ ምክንያት ካብቲ ቤት ፅሕፈት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እዩ ዝበልዎ እውን ኣካፊሎም ኣለዉ። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ካብ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ሃረሪ ኣቶ ሄኖክ ሙሉነህ ምላሽ ንምርካብ ዝተካየደ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ዝዘርግሆ ካብ ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ዝወፀ መግለፂ እተን ባንክታት ዝተዓፅዋ ኣብ ዘይተወድኡ ህንፃታት ኣገልግሎት ብመሓበን እምበር ንናይ ልምዓት ኮሪደር ገንዘብ ኣይከፈልኩምን ብዝብል ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። እተን ባንክታት ንናይ ልምዓት ኮሪደር ዝዋፃ ገንዘብ ብዘይምኽፋሎም ከም ዝተዓሸጉ ክገልፁ ከለዉ ኣቦ መንበር ማሕበር ባንክታት ብወገኑ እተን ባንክታት ዝተዓሸጋ ኣብ ዘይተወድአ ህንፃ ኣገልግሎት ብምሃበን ንልምዓት ኮሪደር ገንዘብ ብዘይምኽፋል ግን ዝተዓሸገ ባንክ የለን ክብሉ ኣሉታዊ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ናይጀርያ ብቀዳሚ ሰንበት ኣብ 2 ናይ በዓል ልደት ናይ ልግሲ መደብ ብዘጋጠመ ምፅቕቓት 67 ሰባት ሞይቶም። እቲ ምፅቕቓት ዘጋጠመ ኣብቲ ሃገር ብዝረአ ዘሎ ናህሪ ዋጋ መግቢ ሓገዝ መግቢ ንምርካብ ኣብቲ ቦታ ብዝተረኽቡ ሰባት ኮይኑ ካብ ዝሞቱ ሰባት 35 ህፃናት ምዃኖምን ተፈሊጡ ኣሎ። ፖሊስ ነቲ ኣብ 2 መዓልትታት ኣብ 2 ቦታ ዘጋጠመ ሞት ዘስዓበ ምፅቕቓት ጠንቂ የፃሪ ከም ዘለዎን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብታ ኣብ ኣፍሪካ ብብዝሒ ህዝባ ቀዳሚት ዝስራእ ናይጀርያ ዝረአ ዘሎ ናህር ዋጋ ምግብን ዝቕባበ ጠንቂ ፖሊሲ መንግስቲ ከም ዝኾነ ገለ ወገናት ይገልጹ ኣለዉ። ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኣብ ናይጀርያ ሓድሽ ተርእዮ እኳ እንተዘይኮነ ንህዝባዊ ቦታታት ዝውሃብ ናይ ውሕስነት ስጉምትታት ህዝቢ ብዘለዎ ፀገም ዝወስዶ ስጉምትታትን ነቲ ኩነታት ከም ዘጋድዶ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ባይደን ሎሚ ሶኒ 23 ታሕሳስ 2024 ካብ 40 ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ዝፀንሑ ን37 ፍርዶም ንናይ ዕድመ ማእሰርቲ ከም ዘመሓየሽሎም ተገሊጹ። ንሶም ነቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣብ ቀዳማይ ምምሕዳር ትራምፕ ብዝሒ ዘለዎም ናይ ሞት ፍርዲ ምፍጻሞም ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ባይደን ካብ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተበየነሎም ሰባት ነቲ ፍርዲ ናብ ናይ ዕድመ ልክእ ማእሰርቲ ብዘይኣመክሮ ክልወጥ ዝቐረበሎም ፃውዒት ነቲ ምሕብራት ምግባሮምን ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ባይደን እዚ ምምሕያሽ ነቶም ብክሲ ግብረ ሽበራን ብፅልኢ ቅጥለት ዝፈፀሙ ሞ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተበየነሎምን ከምዘይሕውስ ሓቢሮም ኣለው። ንሎም ዝተዳለው ዜና እዚኦም እዮም ነይሮም። ምዝተረፈ መደባትና ንሓድገኩም።
ንዜና ዊንታ ነመስግን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ይቕሬታ፣ ኣብ ወርሒ ጥሪ መዝነት ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝርከቡ ዶናልድ ትራምፕ ሰብ መዚ ፓናማ ናይ መፈራርሒ ቃል ኣውፂኦምን ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ኣሜሪካ ደጊማ ነቲ መትረብ ክትቆፃፀሮ ምዃና እናጠንቂቖም። ትራምፕ እቲ መትረብ ኣብ ፅልዋ ቻይና ዓብዮ ከም ዘሎ ከመልክቱ ከለዉ ፕሬዚዳንት ፓናማ ግን ነቲ ክሲ ነፂጎምዎ ኣለዉ። ዝርዝሩ ካብ በትረ ስልጣን።
ትራምፕ ንኣጠቃቅማ መትረብ ፓናማ ኣመልኪቱ ኣብቲ ኣብ ፌኒክስ ኣሪዞና ዝገበሮ መደረ እዩ ተዛሪቡ። መንግስቲ ፓናማ በቲ መትረብ ንዝሓልፋ መራኽብ ኣሜሪካ ልዕሊ ዓቐን ግብሪ ክኸፍላ ይገድደን ኣሎ ዝብል ምጉት ኣሎ። እዚ መትረብ እዚ ካብ ሰላማዊ ናብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝሰግራ መራኽብ ዝሓልፋሉ ኣዝዩ ቁልፊ ቦታ እዩ። በዚ መትረብ እዚ መዓልታዊ ኣስታት 30 መራኽብ ይሓልፋ። ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ይብሉ፣ እዚ መትረብ ብመትከል ምርድዳ ንህዝቢ ፓናማ ከርብሕ እምበኣር ንኻልኦት ክጠቅም ኣይተዋህበን። እዚ ካብቲ መሰረታዊ መትከል እዩ ነይሩ። ነዚ ብዘኽብር መንገዲ ክፍጸም ኣሎ እንተኾነ ኣብ ልዕለና ዝግበር ዘሎ ፍትሓዊ ኣይኮነን። ብስነ ምግባራውን ካልእ ስምምዓትን እቲ ዝተበጽሐ ምርድዳ ይፍጸም ስለ ዘየሎ ኣሜሪካ ብዘይ ሕቶ ነቲ መትረብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ክትመልሶ ትኽእል እያ። እዚ ዘካትዑ እውን ኣይኮነን በለ ትራምፕ። እቲ መትረብ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ቻይና ይኣቱ ከም ዘሎ እዩ ዘተሓሳስብ። ድሕሪ መደረ ትራምፕ ፕረዚደንት ፓናማ ሆዜ ራውል ሞሊኖ ነቲ ክሲ ዝነጽግ ሓጺር ቃል ሂቡሎ። ነፍሲ ወከፍ መሬት ፓናማ ንብረት ፓናማ እዩ። ሉዓላዊነትን መሬታዊ ሓድነትን ፓናማ ድማ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይኣቱን እዩ ይብል መራሒ ፓናማ። ምስ ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕ ሓቢሩ ንምስራሕ ዘለዎ ድሌት ዘካፈለ ፕረዚደንት ሞሊኖ ንኽልተ ሃገራት ከም ጉዳይ ጸጥታ፣ ምስግጋር ዘይሕጋውያን ሰባት፣ ተግባራት ግብረ ሽበራን ዝተኣሳሰረን መዳያት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንሳቶም ብማዕረግ እውን ንኣሜሪካን ፓናማን ከም ዝጸልዉ ገሊጹ። ትራምፕ ቀንዲ ሻቕሎቱ መትረብ ፓናማ ብቻይናውያን ይዝወር ከም ዘሎ እዩ ዝኸስስ። ፕረዚደንት ሞሊኖ እውን ነዚ ኣመልኪቱ ምላሽ ይብሎ።
ኤል ካናል ኖ ቲነ ኮንትሮል ዲሬክቶ ኦ ኢንዲሬክቶ
እዚ መትረብ ብቐጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ብቻይና፣ ኣውሮጳ፣ ኣሜሪካን ካልኦት ሓይልታትን ኣይመሓደርን እዩ። ነዚ ጌጋ ሓበሬታ ድማ ክእርም ፈቱ። ኩላተን ሃገራት ብሰላማዊ መገዲ ክጥቀማሉ ይኽእላ የን። እንተኾነ ሙሉእ ብምሉእ ብፓናማ እዩ ዝመሓደርን ዝእዘዝን ይብል መራሒ ፓናማ። መትረብ ፓናማ ኣሜሪካ ኣብ ፈለማ 1900 ኣቢላ ሰሪሓቶ እንተኾነ እቲ ውጥን በቲ መትረብ ንዝሰጋገር ንግድን ኣጽዋርን ኣሜሪካ ካብን ናብን ስፍራታት ኣሜሪካ ድማ ዝቐልጠፈ ናይ መሰጋገሪ መስመርን ምረኻብን እዩ። እንተኾነ ኣሜሪካን ፓናማን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ጄሚ ካርተር ኣብ 1977 ብዛዕባ ምምላስ እቲ መትረብ ስምምዕ ፈሪመን። ካብ መወዳእታ 1999 ጀሚሩ ድማ እቲ መትረብ ናብ መምሕዳር ፓናማ ተመሊሱ ክሳብ ሎሚ ይቕፅል ኣሎ።
نغطل ناب ناي جرمن ناب جرمن زحالف عربي ابحاد ناي كريسماس ويدما لدت عداغا متقعتي بمفتسام ستاتارتارا سعداوي بكستات قتلة تتحيزو ابزر كبالو منيستر وشتاهاقر جرمن دما ترير حقتات كوتس اتساوي الله ساب سابات اسوشيتد برسن رويترسن ابحاد تامير الله لحرزام السلاقر موزيكا ማስ ወይ ሊደት ዕዳጋ መጥቃዕት ብምፍጻም እንተው ሓደ ሓሙሽተ ሰባት ድሕረ መቅታሉ ቅድሚቲ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ዝካየድ ምርጫ ኣብ ጉዳይ ድሕነትን ስደተኛታትን ትኩረት ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ ከም ብሓድሉሽ ክለዓል ገይሩ ኣሎ። ኣስላማይ ዝነበረን ሃይማኖቱ ዝቐየረን ፀረ እስላም ፅሑፋት ብምውፃእ ዝፍለጥ ንርሑቕ የማናይ ፓርቲ ኦልተርናቲቭ ንጀርመን ወይ ድማ ኤኤፍዲ ዝድግፍን ወዲ 50 ዓመት ስዑዳዊ ሓኪም ስና ኣእምሮ ከጥቅዕ ዝደረኾ ምኽንያት ገና ኣይተፈለጠን። እቲ ዶክተር ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ጀርመን መፂኡ ቀዋሚ መንበር ፍቓድ ረኺቡ ብሞይኡ ይሰርሕ ዝነበረ እዩ። ኣኽረርቲ ሰባት ምስ ዝፍፅምዎ ልሙድ መግለፂ ከምዘይሰማምዓ እውን ሰበስልጣን ይዛረቡ። በቲ መጥቃዕቲ ወዲ 9 ዓመት ቆልዓን 4 ደቂ ኣንስትዮን ተቐቲለን እየን። ካልኦት 207 ድማ ዝቆሰሉ ክኾኑ ከለዉ ካብኣቶም እቶም 41 ብከቢድ ዝተጎዱ እዮም። ከም ሃገር ኣብ ሓዘን ዝኣተወት ጀርመን ዜጋታታ ኣብ ማግደቡርግ ዕምበባን ሽምዓን የንብሩ ኣለዉ። ሰበስልጣን ብዝረኸብዎም መጠንቃቕታታት ነቲ ሓደጋ ከወግዱ ይኽእሉ እንተነይሮም እውን ሕቶታት ይለዓሉ ኣለዉ። ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ፌደራል ናንሲ ፌዘር ንሓይልታት ፖሊስ ምድልዳል ሓዊሱ ተሪር ናይ ውሽጢ ሃገር ሕግታት ድሕነት ክወፅእ ፀዊዓላ። ኣብ ፓርላማ ምክትል ሓላፊ ኮሚቴ ድሕነት ቅድም ኢሉ ታበል ኤ ብዝብል ሽም ብዝተፀውዐ ተጠርጣሪ ዝወፁ ሓደገኛ መልእኽትታት መሰረት ገይሩ ስጉምቲ ዘይተወስደሉ ምክንያት ንምዝርራብ ኣኼባ ከም ዘካይድ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝቕፅል ለካቲት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ዝቕፅል መንግስቲ ከም ዝምስርት ዝሕሰብ ቀንዲ ተቃዋሚ ክርስትያን ዴሞክራቲክ ዩኒየን ኣገልግሎታት ስለያ ክጠናኸሩ ፀዊዑ ኣሎ። ፖሊስ ሎሙሶኒ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ብረመር ሃቨን ሓደ ሰብ ኣብ ከባብያዊ ዕዳጋ ክሪስማስ ከቢድ ገበናት ከም ዝፍፅም ኣብ ቲክቶክ ቪድዮ ድሕሪ ምውፅኡ ብፖሊስ ኣብ ቁፅር ውዒሉ ኣሎ። ኣብታ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመላ ከተማ ማግደርበርግ ናይ ዝርከብ ከባብያዊ ፓርላማ ሓደ ኮሚቴ ምክንያት ናይቲ መጥቃዕትን ሳዕቤናቱ ንምርዳእ ኣኼባ ከካይድ እዩ። ፕሬዚዳንት በፅሕፈት ፌደራላዊ ገበን ሆልገር ሙነች ዕዳጋታት ክሪስማስ ንሓደጋ ዘለዎም ተቓላዕነት ብዝምልከት ዳግም ብምምርማር ስጉምቲ ክውሰድ ኢሉ። ጀርመን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ዝተጠርጠረ ዶክተር ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ስዑድ ዓረብ መጠንቀቕታ በፂሕዋ ከም ዝነበረን ሰበስልጣን ነቲ መጠንቀቕታ ብምምርማር ዘይንፅር ኮይኑ ከም ዝረኸብዎን ምውነጭ ሓቢሩ። እቲ ሰብ ኣብ ኢንተርኔት ብዙሕ መልእኽትታት ኣውፅኡ እዩ። ምስ ሰበስልጣን እውን ዝተፈላለየ ርክባት ነይርዎ። ተጻሪፉን ኣፈራሪሑን እውን እዩ። ብተግባር ዓመፅ ግን ኣይፍለጥ ነይሩ ኢሉ። ናብቲ ዝቐፅል ፀብጻብ እንትንሓልፍ ሓቅነት ሓበሬታ ንምርግጋፅ ኣዝዩ በዳሂ ኣብ ዝኾነላ ሃገረ ማላዊ ሓቃዊ ሓበሬታ ኣብ ምፅብጻብ ምምሕያሽ ንክህሉን ሰባት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዘለዎም እምነት ንኽዓብን ንምሕጋዝን ኢንስቲትዩት ሚድያ ደቡብ ኣፍሪካ ጨንፈር ማላዊ ይሰርሕ ኣሎ። ላሜክስ ማሲና ካብ ለንጎየ ማላዊ ነዝምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ይኽሎ።
ስዙጎ ችተቴ ኣብ ለሎንጎዌ ኣብ ዕለታዊ ጋዜጣ ማላዊ ዘኔሽን ምርምራዊ ጸብጻብ ዘዳሉ ጋዜጠኛን ምኽትል ዋና ሰናዳእን እዩ። ችተተን ካልኦት ሓያል ጋዜጠኛታት ማላውን ንጋዜጠኛታት ስንዑን ጉጉይን ሓበሬታ ንምልላይ ዘኽእል ስልጠና ክድ እዩ።
እቲ ስልጠና ከምኡ ዝበለ ንቕሓት ኣምፂኡልና እዩ። ጸብጻብ ክነዳሊ ከለና ኾነ ንሰባት ቃለ ምሕትት ክንገብር ከለና ንሰማዕትና ተኣማን ሓበሬታ ምእንታ ክነቕርብ ንኣዝዩ ዝረቐቐ ናይ ሓሶት ዘረባ ወይ ናይ ሓሶት መግለፂ ብጥንቃቐ ክንርእዮ ከም ዘለና ዘዘኻኽረና እዩ።
ሚሳ ማለት ኢንስቲትዩት ሚድያ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ጨንፈር ማላዊ ምስ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ኣካላት ብምዃን ነቲ ፕሮግራም የካይድ ክህሎት ምልላይ ሓቃዊ ሓበሬታ ንጋዜጠኛታት ዝብል ተበግሶ ብደገፍ ማእኸል ዓለምለኸ ምዕባለ ሚድያ ዶቾቬሌ እውን ይወሃብ። ኣቦ መንበር ሚሳ ማላዊ ጎልደን ማቶጋ ብዛዕባ እዚ ክገልጽ እንከሎ
ንዓቕሚ ጋዜጠኛታት ማላዊ ንምህናፅ ኣብ ዝካየዱ ፕሮጀክትታት እምነ ኩርናዕ ንዝኾነ ኣብ ሚሳ ማላዊ ዘሎ ስራሕትና ዝሕግዙ ካብ ጀርመን ዶቸ ቬለ ምሁራት ኣለውና። ብሓፈሻ ኣብ ጸብጻብ ምርጫ ብኸመይ ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ ምልላይ ከም ዝከኣል ዝሕግዘና ምስ ዩኒስኮ ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ትምህርትን ሳይንስን ሽርክና ኣለና እዩ።
ማቶንጎ ከም ዝብሎ ፕሮጀክት ትምህርቲ ጋዜጠኝነት ማሳ ማላዊ ንጋዜጠኛታት ማላዊ ካብ ዝርጋሐ ስንዑን ጉጉይን ሓበሬታ ንምክልኻል ስልጠና ይህባሎም። እዚ ብፍላይ እቲ ሃገር ኣብ 2025 ዓ ም ሓፈሻዊ ምርጫ ንምክያድ ትዳለወሉ ኣብ ዘላ ግዜ ኣድላይ እዩ ይብል ጎልደን ማቶንጓ። እቲ ትኩረት ዝግበረሉ መዳይ ምፅራይ ሓቃዊ ሓበሬታ ፖለቲካውያን ምስ ምርጫ ዝተተሓሓዙ ዝበሃሉ ከም ስእልን ቪድዮን ዝበሉ ሚድያታት ዝጥቀምሎም ንመጻረዪ ጉግል ምስልታት ተጠቒምካ ሓቅነቶም ምፅራይ ዝብሉ እዮም። ኣቕራቢት ዜና ሬድዮ ሸኪራ ጁማ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝወፅእ ሓበሬታታት ብጥርጣሬ ከም እትርእዮ እያ ትገልጽ።
I get selective to news which I
ብዛዕባ ዜና ዝምልከት ከኣምኖ ዝኽእልን ዘይኽእልን ብዝምልከት መራጺት እየ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰንኪ ዘሎ ስኑዕ ዜናታት፣ ስለዚ ንዝኾነ ነገር ከኣምኖ ኣይኽእልን እየ ትብል ኣቕራቢ ዜና ሬድዮ ኢስላም ሻኪራ ጁማ። ኣሰልጠንቲ ከም ዝብልዎ ብሰንኪ ማሕበራዊ መራኸብን ተጠቀምቲ ንጋዜጠኛታት ሓበሬታ ንምቕባል ክቀዳደሙ ክብሉ ብሰንኪ ዝልጥፎ ዘይተረጋገፀ ወይ ከዓ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝቐርቡ ወይ ዝመሃዙ ሓበሬታታት ኣብ ማላዊ ዝርግሐ ስኑዕ ሓበሬታ ሰፊሕ እዩ። ችሳም ካቻፒላ ኣሰልጣኒት ምፅራይ ሓቃዊ ሓበሬታ እያ።
Because also sometimes as media
ከም ሚድያ መጠን ገለ እዋናት ንቕርቡ ሓበሬታ ካብቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ንረኽቦ ጥራይ ስለ ዝኸውን ኣብ መፈንጠራ ንኣቱ ኢና። ካብ ዜጋታት ንረኽቦም ሓበሬታታት ኣይንነግርን ኢና። ስለዚ ሰባት ታሪኾም ወይ ከዓ ክብልዎ ዝደልዩ ነገራት ባዕላቶም ብማሕበራዊ መራኸቢ ክገልፁ ወይ ክነግሩ ጀሚሮም። እቲ ጸገም ግን ብዛዕባ ሚድያ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሎም ዘሰንብዱ ስእልታት ወይ ምስልታት ኣልዒሎም ይዝርግሕዎ ሳዕቤኑ ኣይፈልጥዎን እዮም ትብል ኣሰልጣኒት ምፅራይ ሓቃዊ ሓበሬታ ችሳም ካቻፒላ። ካቻፒላ ወሲኻ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝግለጽ ሓበሬታ ስለ ዘየለ ዝርጋሐ ስኑዕ ሓበሬታ ብድሆ ምዃኑ እያ ትገልጽ። እቲ ዝውሃብ ዘሎ ስልጠና ጋዜጠኛታት ሓበሬታ ቅድሚ ምዝርግሖም ሓቅነቱ ንኸጻርዩ ስለ ዝሕግዝ ሞይኡ ንኽዓቢ ከም ዝሓገዙ እዩ ጋዜጠኛ ችተተ ዝገልጽ። ግን ገለ መንግስታውያንን ካልኦት ትካላትን ሓበሬታ ንምሃብ ስለ ዘዕጠጥዩ ንገለ ሓበሬታ ንምርግጋጽ ገና ኣጸጋሚ ምዃኑን ንጻዕርታቶም ከም ዝሓላለኾኑ እውን ይገልጽ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ማላዊ ነቲ ሓበሬታ ምርካብ ዝብል ኣምር ምትግባሩ ዝከታተል እውን እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ማላዊ ብጋዜጠኛ ችተተ ንዝተሓተቶ ሓበሬታ ንህዝቢ ምግላጽ ምእባዩ ብዝምልከት ወቒሱ እዩ። ሚሳ ማለት ኢንስቲትዩት ሚድያ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብዘይካ ምሃብ ስልጠና ብተወሳኺ ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ልምዓት ዩኤንዲፒ ብምዃን ኣብቲ ኣብ 2025 ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ጋዜጠኛታት ተኣማኒ ጸብጻብ ንኽህቡ ንምሕጋዞም ሓድሽ ፕሮጀክት ይሰርሓሎም። ኣቦ መንበር ሚሳ ጎልደን ማቶንጓ እዞም ጻዕርታት እዚኣቶም ንጋዜጠኛታት ሓቃዊ ሓበሬታ ኣብ ምርግጋጽን ንሰማዕቲ ተኣማንን ርጉፅን ሓበሬታ ኣብ ምቕራብን ንምዕጣቆም ከም ዝሕግዝ እዩ ዝኣምን። ከም ጽብጻብ ላሜክ ማሲና ካብ ሎሎንግዌ ማላዊ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎም ስፖርታዊ ዜናታት ብፍጻሞታት ዘይ ፕሮፌሽናላት ዝሳተፍሉ ግጥማት ጽዋዕ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ሻን ኢና ክንጀምሮ ኣብ ወሰናይ ብርኪ ዝበጽሐ ናይ ሎም ዘበን ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ሃገራውያን ጋንታታት ዘይሳተፍሉ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ቻን ይበሃል ይቕጽል ኣሎ ቀዳማይ ዙር ግጥማት ቻን ዓርብን ቀዳምን ቀጺሉ ኣሎ ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ዓርብን ቀዳምን እውን ክቕጽል እዩ ንገሊኦም ውፅኢታት ክንሕብረኩም ደቡብ ሱዳን ንሩዋንዳ 2-0 ሱዳን ንኢትዮጵያ 2-0 ክስዕራ ከለዋ ጋናን ናይጀርያን 0-0 ላይቤርያን ሴነጋልን ቶጎን ኒጀርን ማዕረ ተፈላለየን ግጥማት ቻን ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ክቕጽል እዩ ካልኣይ ዙር ግጥም ሱዳንን ኢትዮጵያን ጥራሕ እዩ ንከታተሎ ረቡዕ ዓርቢ ኡጋንዳ ምስ ቡሩንዲ ኒጀር ምስ ቶጎ ቀዳም ኣብ 9 ከተማታት ኣፍሪካ 9 ግጥማት ክካየድ እዩ ሴነጋል ምስ ላይቤርያ ናይጀርያ ምስ ጋና ተጠቀስቲ እዮም ሩዋንዳ ምስ ደቡብ ሱዳን እውን ክጋጥማ እየን ሰንበት 4 ግጥማት ክህልው እዮም ናብ ዜና ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ክንወስደኩም ተወዳዳራይ ነዊሕ ርሕቐት ዝነበረ ኣትሌት ስለሺ ስሂን ንኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ተኪኡ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንዝቕጽሉ 4 ዓመታት ንኸገልግል ተመሪጹ ኣሎ በዓል ቤት መዘና ዘይነበራ ጥሩነሽ ዲባባ ዝኾነ ኣትሌት ስለሺ ስሂን ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ 10,000 ሜትሮ ምስ ሃይለ ገብረ ስላሰን ቀነኒሳ በቀለን ዝተወዳደረ ኣብ ሓደ መድረኽ ውድድር ኦሎምፒክ ሽልማት ሜዳልያ ብሩር ዝተሸለመን እዩ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ስለሺ ምዕባለ ኣትሌታት ስትራቴጂካዊ ውጥናትን ኣትሌታት ኣብ ዓለምለኻዊ መድረኻት ዘምፅዎ ዓወትን ፍሉይ ትኩረት ከም ዝግበረሎም እውን ምንጭታትና ይገልጹ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንወስደኩም ውርደት ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃምን ክሪስታል ፓላስን ይኾኑ ኣቐዲምና ንሪኦም ሊቨርፑል ንቶተንሃም 6-3 ኣዋሪዳታ ኣብ ሜዳን ቅድቢ ደገፍታን ዝገርም እዩ መሓመድ ሳላሕን ሉዊስ ዲያዝን ከክልተ ሸቶታት ማካልስተርን ሶበዝያን ሓሓደ ሸቶ ኣመዝጊቦም ነገር ቶተንሃም መስደመም እዩ ኣርሴናል ንክሪስታል ፓላስ 5-1 ቐፂዓታ ሞተር ሸቶታት ኮይኑ ዘሎ ጋብርኤል ሄሱስ 2 ሸቶታት ኣመዝጊቡሎ ሃቫርዝ ማርቲነልን ራይንስን ሓሓደ ሸቶታት ኣቝፂሮም 5-1 መጻውቲ ዳርጋ ኩለን ጋንታታት እናኾነት ትኸድ ዘላ ናይ ዓለምና ኣዝያ ዲታ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜድኣ ኦልድ ትራፈርድን ኣብ ቅድሚ 10ታት ኣሸሓት ደገፍታን ብኣድማዒት ዘይኮነት ጋንታ በርማውዝ 3-0 ተሳዒራ ዝገርም እዩ ቸልሲ ምስ ኤቨርተን 0-0 ተፈላለያ ቸልሲ ናብ ሊቨርፑል ንኽትጽጋዕ ዝነበረ ዓብዪ ዕድል ኣምሊጥዋ ኒውካስል ንኢፕስዊች ዝሰዓረትሉ ግጥም እውን ተጠቃሳይ ኮይኑሎ 4-0 ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ሃትሪክ ሰሪሑ 3 ሸቶታት ኣብ ሓደ ፀወታ ኣውፂሮሎ ማለት እዩ መርፊ ራብዓይ ሸቶ ኣመዝጊቡ 4-0 ካብ ዜና ኣሌክስ ከይረሓቕና ን25 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣሌክስ ኢሳቅ ዝምልከት ይቀላቐል ዘሎ ሓበሬታ ኣሎ ገና ኣብ መስርሕ ዘሎ ጉዳይ ዋላ እውን እንተኾነ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ጋንታ ፈረንሳይ እያ ብ100 ሚልዮን ፓውንድ ንኽትዕድጎ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ ኣሌክስ ንብራዚላዊ ገብርኤል ሄሱስ ተኪኡ ኣብ ሴንት ጀምስ ፓርክ ምስ ኣርሴናል ክጻወት እዩ ዝብል ዓብዪ ትፅቢት ነይሩ እንተኾነ ዓላሚ ኒውካስል ማይክል ኣርቴታ ምስ ኒውካስል ኣይተረዳድኡን ተባሂሉ ኣሎ እቲ ልዝብ እውን ፈሺል እዩ ነዚ ስዒቡ ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ካብ ጌጋ እቶም ጋነርስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣርሴናላውያን ተመኪራ ንኣሌክስ ንምኽሳብ ኣብ ክቢድ ፃዕሪ ከም ዘላ ምንጭታትና ይሕብሩ ኒውካስል ግና ሎሚ እውን ንኣሌክስ ኣፋንዎን እየ ባህሊት ኮይናኣላ ንርኢ ሊቨርፑል ሎሚ እውን ንሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ትመርሖላ ብ39 ነጥብታት ቸልሲ 35 ኣርሴናል 33 ኖቲንግሃም ፎረስት 31 በርማውዝ 28 ማንቸስተር ሲቲ ሻምፒዮን ናይ ዓሚ ግጥማት ማለት እዩ 7ይ ደረጃ ኣላ ኒውካስል ሻምናይ ማንቸስተር ዩናይትድ መበል 13 ንምጥቃሱ ኢልና ኢና ኣብ ዘረባና ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ 20 ጋንታታት እየን ዝሳተፋ ካብ ጭራ ብ7 ደረጃታት ጥራሕ በሊፃ ኣላ ማንቸስተር ዩናይትድ እንተወረደትከ ዝብል ሕቶ እውን ኣሎ እዩ ድሕሪ 8 ዋርሕ መልሲ ክንረክብ ኢና ናብ ላሊጋ ሊግ ስፓኝ ክንሰግር ኣእጋሩ ተኣሳሲሩ ዎ ዝጸንሐ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ክልየን ኤምበፔ ኣብ ማድሪድ ናብ ቦትኡ ዝተመልሰ ይመስል ትማል ሰንበት እውን ሸቶ ኣመዝጊብሎ ዓላሚኡ ኣንቸሎቲ እውን ዕግበቱ ምግላጽ ጀሚሩ እዩ ኣብቲ ምስ ሴቪል ዝወዕለ ግጥም ኤምበፔ ጋንቱ 4-2 ክትዕወት ከላ ነታ ቐዳመይቲ ሸቶ ዘመዝገበ ንስ እዩ ቫልቨርደይ ሮድሪጎን ዲያዝን ሓሓደ ሸቶ ወሲኸምሉ ባርሴሎና ብኣትሌቲኮ ማድሪድ 2-1 ተሳዒራ እዚ ምዕባለ እዚ ንማድሪድ ኣብ ምትሕንናቕ ጽዋዕ ንምብጻሕ ዓብዪ ዕድል ፈጢሩላ ኣሎ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ስዒባ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ትርከብ ስዕረት ዝተጐልበበት ባርሴሎና ሳልሳይ ኣትሌቲኮ ክለብን ቪላ ሪያልን 4-5 ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
ንዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን መሰጋገሪ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንዕብየት መፍረይ መካይን ኤሌክትሪክ ዘተባብዕ ኣገባባት ንምልዋጥ መደብ ከም ዘለዎ ምስቲ ምምሕዳር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ኣለዉ ካብ መንጉኡ መንግስታዊ ድጎማ ንመፍረ መካይን ኤሌክትሪክ ኣጉዲሉን ካብ ደገ ንዝኣቱ ባትሪታት ወሰኺ ግብሪ ገይሩን ኣብ ዝተናውሐ ዘይቤታዊ ምህርቲ ባትሪ ንምዕባእ እዩ ካብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝተዳለወ ጽሑፍ ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጊምዎ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክተቐርቦ እያ
20 ጥሪ ቃለ መሐላ ኣብ ዝፍጽም ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ መሰጋገር ስልጣን ዝሓዝ ወገናት ንመፍረ መካይን ኤሌክትሪክ ዝግበር ምወላ ክቋረጽ ይምሕፀኑ ማዕሪኡ ድማ እቲ እናሰፍሐ ዝመጽእ ዘሎ ንመካይን ኤሌክትሪክ ቻርጅ መግበር ስፍራታት እውን ክጐድልን እቲ ሓገዛቱ ክቋረጽን ይጠልቡ መፍረ መካይን ኤሌክትሪክ ቻይና ኣብ ዕዳጋታት ዝለዓለ ተወዳዳርነት እዩ ዘለዎ ንዕኡ ንምግጣም እምበኣር ዝመጽእ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ካብ መንግስቲ ከቢድ ድጎማ ዘለዎ ኢንዱስትሪ ነቲ ብልጫታቱ ንምጉዳል ካብ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ባትሪ መካይን እውን ከቢድ ግብሪ ክስልዕ መሰጋገሪ ምምሕዳር ትራምፕ ይእምም ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ብነዳዲ ዝሰርሓ መካይን ኣብ ዝተናውሐ እዋን ንምትራፍ ዘኽእል መደብ ሓንጺጹኡ ክሰርሕ ጸኒሑ እንተኾነ ነቲ ግዴታ ምምሕዳር ባይደን ዘተኣታተወ መካይን ኤሌክትሪክ ኢሉ ዝፀውዖ ወፍሪ ንምቕያር መደብ ከም ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ቃል ኣትዮም ነይሮም እዮም ብመሰረት ካብ መሰጋገር መንግስቲ ወፂኡ ዘሎ መደብ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝኣቱ መፍረ ባትሪ ልዑል ቀረፅ ክስልዕ እዩ ድሕሪኡ ምስተን መሓዙት ዝበሃለ ሃገራት ነቲ ቀረፅ ኣጉዲሉ ዘቤታዊ ወፍሪ ድማ ንምዕባይ ክሰርሕ መደብ ሓንፂጡሎም እዚ ምስ ብምምሕዳር ባይደን ክስራሓሉ ዝጸንሐ ፈጺሙ ዝጋጨ እዩ እዚ ዘሎ ምምሕዳር ንዘቤታዊ መፍረ ብመልክዕ ድጎማ ከም ዝተባባዕ እናገበረ ካብ ደገ ንዝኣቱ ንብረት ማዕርኡ ነቲ ዕዳጋ ንምርግጋእ ክጥቀመሉ እዩ ጸኒሑ እንተኾነ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ምምሕዳር ነቲ ኣብ ከም ቻርጅ መግበሪ ነቑጣታት ዝውዕል ዝነበረ ወጻኢታት ፈጺሙ ኣልዩ ናብ ምክልኻል ከውዕሎ መደብ ኣሎ እቲ ናብ ምክልኻል ዝኸይድ ባጀት ንመፍረ ባትሪ ቻይና ካዓግቶን ኣገደስቲ ማዓድናት ንምግዛእ ድማ ከኽእሎን ይትስፎም ምምሕዳር ባይደን ዕድግን መፍረን ንምትብባዕ መካይን ኤሌክትሪክ ንዝገዝኡ ዜጋታት ኣብ እዋን ዓመታዊ ግብሪ ናይ $7,500 ተመላሲ ከም ዝኸውን ገይሩ እዩ ክሰርሕ ጸኒሑ እዚ መደብ እዚ ንሓያሉ ኣፍሬት መካይናት ተባቢዑ ናብ ኤሌክትሪክ ንምስጋር ድማ ድፊኢት ኮይኑ ምጽንሑ ክኢላታት ይዛረቡ እዚ ፕሮግራም እዚ ግን ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ምምሕዳር ትራምፕ ክስረዝ መደብ ኣሎም እዚ መደብ እዚ ነቲ ቐንዲ ኣበርካቲ ንወፍሪ ጐስጓስ ትራምፕ ዝኾነ ኤላን ማስክ እውን ዝሃስ ምዃኑ እዩ ትካሉ ተስላ ዘፍርየን መኻይን በቲ ኣተባባዒ ፖሊሲ ባይደን ቀንዲ ተረባሒ ኮይኑ ይጸኒሑ እንተኾነ እቲ ንወፍሪ ትራምፕ ክሳብ $250 ቢልዮን ወጻኢ ዝገበረ ማስክ እቲ መደብ ንተስላ ዘይኮነስ ንኻልኦት መወዳድርቱ ኣፍሬት መኻይን ከም ዝሃስ እዩ ዝኣምን
በዚ እምበኣር ንመደባትና ብምውዳድ ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ብሓባር ምሳኹም ጸናሑ ገብረ ገብረ መድንየ ጽባሕ ሰሉስ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓንደሩ ሰላም